Ura je 35 minut, poslušate Radio Ognjišče, na sporedu so prva jutranja poročila. Begunska problematika se z odločitvijo Avstrije, da bo uvedla omejitve na meji s Slovenijo, vrača na vrh slovenske politične agende. O tem so včeraj razpravljali tudi poslanci v državnem zboru. Na tako imenovanem begunskem vrhu na Dunaju se je avstrijska vlada dogovorila o največjem številu prosilcev za azil, ki jih je pripravljena sprejeti, in to je 37.500 v tem letu. O odzivih pa v prispevku Urške Hrast.
Poslanci so na izredni seji včeraj razpravljali o posledicah migrantske krize. Zahtevo za sejo so vložili poslanci SDS in NSI, ki so predlagali tudi nekaj priporočil, o katerih pa državni zbor ni glasoval, saj jih je zavrnil že matični odbor. Med predlaganimi priporočili je bil denimo predlog vladi, da začne dejansko izvajati šengenske in druge predpise na celotnem ozemlju države. Hkrati naj bi vlada začela pogajanja s sosednjimi državami o umiku vojaških enot z meje in odstranitvi ograje z naše severne meje. Vlado naj bi tudi pozvali, da čim prej dokonča postavitev ograje na meji s Hrvaško. Poleg tega bi v SDS in NSI vladi priporočili, da začne uradno inicijativo za sprejem Slovenije v višegrajsko skupino, ter da prepreči vse možnosti, da bi bili v ciljnih državah zavrnjeni migranti vrnjeni v Slovenijo. Notranja ministrica Vesna Gjerke-Žnidar je poudarila, da se Slovenija na migrantsko krizo ves čas odziva trezno, sorazmerno in kredibilno. Po njenih zagotovilih so še vedno uspešni pri varovanju zunanje šengenske meje, medtem ko šengenska pravila niso prilagojena izrednim razmeram. Po navedbah Gjerke-Žnidarjeve, Avstrija še preučuje zakonitost napovedenega ukrepa. Državni svetniki pa so vlado pozvali k ustreznejšemu načinu zagotavljanja varnosti na meji, kot je žična ograja na reki Skolpo.
Na neustrezno spopadanje z migrantsko krizo je na pobudo SLS včeraj v Ljubljani opozorila tudi skupina nekaj čez 100 protestnikov. Predsednik stranke Marko Zidanšek je dejal, da se je vlada izkazala za neodločno, prepočasno in predvsem neučinkovito. Skupaj z ostalimi govorniki jo je pozval k doslednemu izvajanju šengenskega režima, saj je varnost v Sloveniji po njegovi oceni vsak dan bolj ogrožena.
Slovenska vlada svojim okornim, zakasnelim in v celoti nepremišljenim ter nestrateškim odzivanjem na migrantsko krizo postavlja nas, državljane Republike Slovenije, v nezavidljiv položaj in veliko negotovost. Povrhu vsega se nam še posmehuje obraz s stalno pripravljenostjo dveh svojih nenadomestljivih ministrov.
Če bo Evropa še naprej dopuščala neomejeno doseljevanje ljudi z Bližnjega vzhoda in Severne Afrike, bo to po besedah vodje strokovnega sveta pri predsedniku SLS-a Andreja Umeka pomenilo konec evropske družbe, kot so jo predniki gradili skozi stoletja. Po odločitvi Avstrije, ki bo omejila vstopno število prosilcev za azil, bosta Srbija in Hrvaška naprej spuščali le tiste, ki bodo izrazili namero o vložitvi prošnje za azil v Avstriji in Nemčiji. Makedonija je začasno zaprla mejo pri Džavdželi. Na odločitev Avstrije so se zelo kritično odzvale nevladne organizacije. Amnesty International je avstrijske oblasti pozval, naj najdejo konstruktivne rešitve, ne da bi omejile pravice tistih, ki iščejo zaščito. Evropska unija je bolj razumevajoča. Predsednik Evropskega parlamenta Martin Schulz je dejal, da Avstrijo tako kot Nemčijo skrbi, da bo ostala sama pri reševanju prebežniške problematike. Zato razume odločitev avstrijskih oblasti. Tudi nizozemski premier Mark Rutte je opozoril, da je trenutno število prebežnikov v EU nevzdržno.
Poslušate prva jutranja poročila na Radiu Ognjišče.
V včerajšnjem napadu skrajnežev na univerzo v mestu Harsada na severozahodu Pakistana je bilo ubitih najmanj 30 ljudi, približno 50 je ranjenih. Odgovornost za napad so prevzeli pakistanski talibani. Na univerzo so vdrli ravno na dan, ko so študentje pripravljali recital ob obletnici smrti aktivista za neodvisnost Abdulla Džafarja Kana. Talibanski poveljnik je sporočil, da so napad izvedli kot maščevanje na vojaško ofenzivo na njihove položaje na plemenskih območjih. Nemška in turška policija pa sta včerajšnjih usklajenih racijah aretirali 35 domnevnih pripadnikov tihotapskih kriminalnih združb. V Nemčiji so v 17 racijah prijeli 5 ljudi, v Turčiji pa 30. Člani kriminalnih združb naj bi v Turčiji kupili 3 izrabljene tovorne ladje ter jih napolnili z več 100 begunci. Nato so jih brez posadke poslali na pot proti Italiji. Tihotapci so od vsakega od 1700 beguncev vzeli do 5500 evrov. Rusiji in ZDA ni uspelo premostiti razlik glede tega, kdo bo na sirskih mirovnih pogajanjih predstavljal sirsko opozicijo. Tako je po sinočnjem srečanju z ameriškim kolegom Johnom Kerryjem v Cirihu sporočil vodja ruske diplomacije Sergej Lavrov. Koalicija sirskih opozicijskih skupin je za svojega predstavnika na pogajanjih predlagala Mohameda Aluša, vodjo oborožene skupine Jajš al-Islam, vendar je Lavrov ponovil, da islamistični skupini Jajš al-Islam in Ahar al-Šam ne smeta biti povabljeni na mirovne pogovore, saj gre za teroristični skupini. V ruskih zračnih napadih, ki so jih začeli 30. septembra lani, je življenje izgubilo več kot 1000 civilistov. V napadih koalicije pod vodstvom ZDA pa naj bi umrlo nekaj več kot 300 civilistov. V švicarskem letovišču Davos poteka 4-dnevno letno srečanje Svetovnega gospodarskega foruma, na katerem se sestaja približno 2500 predstavnikov politike in gospodarstva. Kljub temu, da je poglavitna tema srečanja nova industrijska revolucija, se udeleženci ne morejo izogniti konfliktom na Bližnjem vzhodu, begunski krizi, upočasnjevanju svetovne trgovine in pešanju kitajskega gospodarstva. Eden glavnih udeležencev letošnjega srečanja je Iran, saj so v soboto prenehale veljati sankcije, ki so jih zaradi njegovega jedrskega programa zahodne države uvedle proti državi. Iranski zunani minister Zarif je v Davosu včeraj zatrdil, da bo sirsko krizo rešila le politična rešitev. Slovenski rokometaši so se poslovili iz evropskega prvenstva na Poljskem, saj so v odločilni tekmi morali priznati premoč Nemčiji s 25-21. Le zmaga bi Slovence obdržala na turnirju, a tokrat so bili Nemci v stoletni dvorani v Vroclavu pretrd oreh. Slovenija je sicer dobro odprla tekmo, povedla s 5-2, kar pa je bilo premalo, saj je Nemčija v nadaljevanju prevzela pobudo in s fizično superiornostjo tekmo mirno pripeljala do konca. Že popotnica pred tekmo ni bila najboljša, saj je Dejan Bombač obležal z angino. Kljub temu je zaigral, a je bil daleč od svoje predstave proti Španiji. Največ golov je prispeval Vid Kavtičnik, 7.
Smo imeli rešitve v obrambi, dobili smo 25 golov, tako da tu ne moremo govoriti, da je bila slaba obramba.